Ալեքսեյ Գորկի Մի անգամ աշնանը Թարգմանիչ Շահումյան Սովետական գրող հրատարակչություն Երևան 1983 թվական Մի անգամ աշնանը ես մի շատ անհարմար ու անախորժ դրության մեջ ընկա Մի օտար քաղաք է եկել ոչ մի ծանոթ չպատահեց գրպանումս էլ փող չկար եւ ես մնացի այդպես առանց բնակարանի ու առանց կոպեկի Առաջին օրերը ես ծախեցի հագուստիս մի մասը, որ կարելի էր ծախել։ Հետո ուղևորվեցի դեպի նավահանգիստ, որ գտնվում է Գետաբերան կոչվող հեռավոր քաղաքամասում։ Նավագնացության ժամանակ այնտեղ կյանքը եռում է։ Մարդեշտությամբ կարող է իր համար գործ գտնել։ Իսկ այդ ժամանակ ամեն ինչ դատարկ էր եւ խաղաղ, որովհետեւ արդեն հոկտեմբեր ամսվա վերջերն էին։ Ես թափառում էի միայնակ դատարկ շինությունների ու փոքրիկ տախտակամած խանութների միջև ու հազիվ էի շարժում հոգնած ոտքերս։ Աչքերս գետին հառած, ուզում էի այդ ցեխերի մեջ ուտելիքի որևէ մնացորդ գտնել և մտածում էի միևնույն ժամանակ, ինչ լավ բան է կուշտ լինելը։ Քաղաքակրթության ներկա պայմաններում հոգեկան քաղցն ավելի հեշտ կարելի է հագեցնել, քան մարմնականը։ Դուք թափառում եք երկար փողոցներով։ Ձեր շուրջը բարձրանում են գեղեցիկ շինություններ, որոնց մասին ամենայն համարձակությամբ կարող եք ասել, որ նրանք նույնչափ գեղեցիկ են եւ ներսից, նույնչափ ճաշակով ու շքեղ կահավորված։ Այդ բոլորը կարող է ձեր մեջ քաղցր մտածմունքներ առաջ բերել ճարտարապետության, առողջապահության եւ էլի ուրիշ շատ մեծ-մեծ բաների մասին։ Ձեզ պատահում են տաք և գեղեցիկ հագնված մարդիկ։ Նրանք անչափ բարի են և քաղաքավարի։ Նրանք ամենայն զգուշությամբ խույս են տալիս ձեզանից, որպեսզի չնկատեն ձեր ցավալի գոյությունը։ Աստված վկա, քաղցած մարդու հոգին ավելի լավ է կերակրվում միշտ, քան կուշտ մարդունը։ Ահա ձեզ մի դրություն, որից կարելի է շատ սրամիտ եզրակացություն դուրս բերել կուշտ մարդկանց օգտին։ Գիշերը մոտենում էր։ Անձրև էր գալիս և հյուսիսից մռնչալով փչում էր քամին։ Նա կատաղի շվոց էր բարձրացնում դատարկ մնացած փայտաշեն խանութներում և ծեծում էր հյուրանոցների տախտակած պատուհանները։ Գետի ալիքները նրա հարվածներից ուրճում ու փրփրում էին և կատաղի արագությամբ միմյանց վրա թռչելով շտապում անհայտանում էին մթության մեջ։ Կարծես գետը զգում էր, որ ձմեռը մոտենում է և վախեցած փախչում էր սառույցի կաշկանդող շղթաներից, որ հենց այդ գիշեր կարող էր գցել նրա վրա հյուսիսային քամին։ Երկինքը թանձր էր ու խավար, այնտեղից անընդհատ տեղում էին անձրևի մանր կաթիլներ, քիչ հեռվում նշմարվող երկու չորացած ու ծռված ծառերը և նրանց մոտի կողքի վրա ընկած նավակը լրացնում ընդգծում էին բնության այդ տխուր տեսարանը։ Հատակը կոտրված, շուռ եկած նավակ և սառը քամուց կողոպտված, ծեծված ու ծերացած ծառեր։ Շուրջս ամեն ինչ ավերվել ու անապատ է դարձել։ Երկինքը շարունակում է սկալ, արտասվել։ Մռայլը եւ դատարկ ամեն ինչ։ Կարծես ամեն բան իմ շուրջը սկսել է մեռնել։ Շուտով միայն ես պետք է մնամ կենթանի, իսկ հետո ինձ էլ սպասում է նույն սառը մահը։ Այդ ժամանակ ես 17 տարեկան էի։ Երանելի ժամանակ։ Ես երկար թափառեցի սառն ու խոնավ ավազներով, ատամներից կրճտոցով շատ երգեր հյուսեցի սովի ու ցրտի պատվին, և հանկարծ փոքրիկ խանութներից մեկի ետևը տեսա մի փոքրիկ, կծկված ու գետին կպած կանացի մարմին։ Անձրևից թրջված շորերը կպել էին նրա կռացած ուսերին։ Ես մոտեցա նրան ու սկսեցի դիտել։ Նա ձեռքով փորում էր թաց ավազը և ուզում էր ըստ երևույթին անցք բանալ դեպի խանութի ներսը։ «Այդ ինչի համար ես փորում», հարցրեցի ես նստելով կողքին։ Նա մի քիչ արձակեց և վեր թռավ։ Այժմ, երբ նա դիմացս կանգնած վախեցած նայում էր ինձ, իր լայն բացած կապույտ աչքերով, ես տեսա, որ դա իմ հասակակից մի աղջիկ է, վերին աստիճանի գրավիչ դեմքով, որը դժբախտաբար զարդարված էր երեք հատ մեծ կապույտ բծերով։ Այդ մի փոքր փչացնում էր տպավորությունը, թեև կապտածները շատ կանոնավոր էին դասավորված, մի հատ հավասար չափի աչքերի տակը և մի հատ ճակատի մեջ տեղը։ Երևում էր, որ խփողի ձեռքը կատրելագործվել է մարդկային դեմքեր փչացնելու արհեստում։ Աղջիկը նայում էր ինձ և նրա աչքերում փայլող երկյուղը հետս հետ է մարում, անհայտանում էր։ Ահա նա ավազոտ ձեռքերը թափ տվեց, ուղեց գլխի չիթ աղլուխը, կծկվեց ու ասաց.
«Ինչպես տեսնում եմ, դու ես սոված. Դե մի փորիր տեսնենք, իմ ձեռքերը հոգնել են. Այնտեղ», նա գլխի շարժումով ցույց տվեց խանութը, «անպատճառ հաց կլինի, գուցե և երշիկ. Այս խանութում դեռ առևտուր կա»։
Ես սկսեցի փորել։ Նա մի քիչ կանգնեց, նայեց ինձ, հետո նստեց իմ կողքին և սկսեց օգնել։ Մենք լուր աշխատում էինք։ Ես չեմ կարող հիմա հաստատ ասել, հիշում էի արդյոք այդ ժամանակ քրեական օրենսգրքի հաստափոր ժողովածուն, բարոյագիտություն, սեփականության իրավունք և այլ այսպիսի բաներ, որոնք, ինչպես ասում են իմաստուն մարդիկ, երբեք չպետք է մոռանալ կյանքում ոչ մի դիպվածում. Որպեսի կարելույն չափ մոտ լինեմ ճշմարտությանը, խոստովանում եմ. Ես կարծեմ այնքան էի տարվել փորելով, որ ամեն բան մոռացել էի բացի այն բանից, ինչը որ կարող էի գտնել խանութում. Արդեն մթնում էր։ Թաց ու ցուրտ խավարը հետս հետե թանձրանում էր իմ շուրջը։ Ալիքների աղմուկը հետս հետե խլանում էր, իսկ անձրևը ավելի ու ավելի ուժգին ծեծում էր նավակի տախտակները։ Հեռվից լսվում էր գիշերապահի ճչնակի տխուր ու մելամաղձոտ ձայնը։
«Հատակը տախտակած չի լինի արդյոք»՝ կամաց հարցրեց ինձ իմ օգնականը։ Ես չհասկացա ինչի մասին է հարցնում և լռեցի։
«Գուցե տախտակած է.
այդ ժամանակ մեր չարչարանքն իզուր կլինի. հողը կփորենք, կհասնենք տախտակներին, հետո»։ «Ավելի լավ է կողպեքը կոտրենք, թույլ կողպեք է երևում»։
Լավ մտքերը շատ սակավ են ծակում կնոջ գլխում, բայց և այնպես ծակում են, ինչպես տեսնում եք։ Ես միշտ գնահատել եմ լավ մտքերը և աշխատել եմ կարելույն չափ օգտվել նրանցից։ «Կողպեքը գտա, քաշեցի և դուրս պոկեցի իր օղակների հետ միասին»։ Ընկերուհիս իսկույն օձի պես գալարվեց ու ներս սողաց խանութ, բացված քառանկյունի անցքով։
«Կեցես տղա»՝
բացականչեց նա ներսից։ «Կնոջ մի փոքրիկ գովասանքն ինձ համար ավելի արժե, քան տղամարդու երկար գովաբանությունը. կուզեք լինի այդ տղամարդը նույնիսկ ավելի պերճախոս, քան բոլոր հին ու նոր ռետորները միասին վերցրած»։ Բայց այն ժամանակ տրամադրությունս այսքան լավ չէր, և ես, առանց ուշադրություն դարձնելու ընկերուհու սիրախոսության վրա, կարճ ու վախեցած հարցրեցի. «Բան կա»։ Նա մի ապաղաղ ձայնով սկսեց թվել իր գյուտերը.
«Մի զամբյուղ, շշերով, դատարկ տոպրակներ, մի հովանոց, մի երկաթե դույլ»։
Դրանցից ոչ մեկը չէր կարելի ուտել։ Ես զգում էի, որ հույսերս չքանում են։ Բայց հանկարծ նա ուրախացած բացականչեց.
«Ահա, այ որտեղ է»։ «Ով»։ «Հացը, մի բոմբի, միայն թրջված է, վերցրու»։
Բոմբին ընկավ ոտքերիս մոտ, իսկ քիչ հետո հայտնվեց և ինքը հարգելի ընկերուհիս։ Ես իսկույն մաս-մաս արեցի հացը և սկսեցի ագահ-ագահ ուտել։
«Դե ինձ էլ տուր տեսնենք, և պետք է այստեղից հեռանալ, ուր գնանք»։
Նա ուշադրությամբ նայեց չորս կողմը։
«Այ, ինչ-որ նավակ է երևում, գնանք նրա տակը նստենք»։
«Գնանք»։ Եվ մենք ուղևորվեցինք դեպի նավակը։ Երկուսս էլ ագահությամբ լափում էինք մեր ավարը։ Գետը մռնչում էր, անձրևը հետս հետ է մեծանում։ Մինչ որտեղից երկար ու սուր շվոց էր լսվում, կարծես մեկը, ինչ որ հզոր ու ոչ ոքից չվախեցող մի էակ, սուլում ու ծաղրում էր մեր աշխարի կարգերը, այդ անպիտան աշնանային երեկոն և մեզ այդ երեկոյի երկու հերոսներիս։ Սիրտս կծկվում ու նվում էր այդ շվոցից։ Այնուամենայնիվ ես մեծ ախորժակով ուտում էի հացը։ Բարեկամուհիս ետ չէր մնում ինձանից, և մենք այդպես մոտենում էինք նավակին։
«Անունդ ի՞նչ է, չգիտեմ ինչու հարցրի ես»։
«Նատաշա»՝
պատասխանեց նա անտարբեր եղանակով։ Ես նայեցի նրան և սաստիկ ցավ զգացի սրտիս մեջ։ Հետո հայացքս ուղեցի դեպի իմ առաջ ընկած մթությունը, և ինձ թվաց, որ բախտիս միշտ հեգնոտ ու այլանդակ դեմքը խորհրդավոր կերպով նայում է ինձ ու ժպտում։ Անձրևը շարունակում էր ծեծել նավակի կողերը, և նրա մեղմ շփշփոցը տխուր մտածմունքներ էր առաջացնում իմ մեջ։ Քամին շվոցով ներս էր խուժում հատակի միջեղքից, որտեղ մի փոքրիկ տաշեղ քամու շնորհիվ շարունակ ինչ-որ անհանգիստ ու ողբալի ձայններ էր հանում։ Գետի ալիքները ճողփում էին ափերը, և նույնպես ողբալի ու հուսակտուր ձայներ էին հանում։ Նրանք կարծես մի ինչ-որ բան էին պատմում, որ վաղուց ձանձրացրել, զզվեցրել է նրանց մի սրտամաշուկ բան, որից նրանք կուզենային փախչել, բայց որի մասին դեռ անհրաժեշտ էր երկար խոսել, պատմել. Անձրևի շփշփոցը միանում էր ալիքների աղմուկի հետ և նավակի շուրջը գորշ մթության մեջ մի երկար հառաչ էր լսվում. Դա բնության անմիտ կատակներից զզված, ամառվա ու աշնան, տաքի ու ցրտի, արևի ու անձրևի անվերջ փոփոխություններից նեղացած ու հոգնած, ծերուկ երկրագնդի երկար ու ծանր հառաչն էր. Քամին էլ իշարաչյունով տխուր, հուսահատ երգեր էր հորինում ու տարածում գետի ալիքների և նրա սև ու անբնակ ափերի վրա։ Մեր տեղը, նավակի տակը, զուրկ էր հարմարավետությունից, նեղված էր ու խոնավ։ Կոտրված հատակից մեզ դիպչում էին անձրևի ցուրտ կաթիլները։ Քամին անտանելի էր։ Մենք լուր նստել, դողում էինք։ Հոգնածությունից աչքերս փակվում էին։ Նատաշան մեջքը դեմ էր տվել նավակի կողքին և կուչ եկել, մի փոքրիկ գունդ էր դարձել։ Ծնկները ձեռքերով գրկած ու կզակը հենած նրանց վրա, նա անթարթ նայում էր գետի կողմը, և նրա մեծ ու լայն բացած աչքերը ավելի ևս մեծ էին երևում իրենց տակի կապտածների շնորհիվ։ Նա բոլորովին չէր շարժվում, և այդ անշարժությունն ու լռությունը զգում էի կամաց-կամաց ինչ-որ ահ էր գցում սրտիս մեջ։ Ես վախենում էի իմ հարևանուհուց, ուզում էի խոսել նրա հետ, բայց չգիտեի ինչպես սկսել։ Նա ինքը խոսեց. «Ախ, անիցյալ կյանք», պարզ ու որոշ արտասանեց նա։ Եվ դա գանգատ չէր բախտից։ Նրա ձայնի մեջ այնքան անտարբերություն կար, որ չէր կարելի ասածը գանգատի տեղ ընդունել։ «Ախ, անիցյալ կյանք»։ Երևում էր, որ մարդն ուղղակի մտածել է կյանքի մասին և եկել է մի որոշ եզրակացության, որ և հայտնում է այժմ, և որին ես չէի կարող պատասխանել առանց կեղծելու, առանց հակասելու ինձ։ Ես լուռ էի, իսկ նա կարծես չէր էլ նկատում ինձ, առաջվա պես անշարժ նստած էր։
«Մարդ չի էլ սատկում պրծնի»,
նորից խոսեց Նատաշան, այս անգամ կամաց և մտազբաղ, և դարձյալ գանգատի ոչ մի նշույլ։ Դարձյալ երևում էր, որ մարդը մտածել է կյանքի մասին, նայել է իր վրա և հանգիստ հոգով եկել է այն եզրակացության, որ իր անձը կյանքի ծաղրից ու կատակներից ազատվելու համար նա մի բան միայն կարող է անել. սատկել։ Մտքի այդ չափ ճշտությունը և պարզությունը սիրտս լցրեց անասելի ցավով ու զզվանքով, և ես զգում էի, որ եթե շարունակեմ լռել, լաց պետք է լինեմ։ Իսկ դա ամոթ կլիներ մի կնոջ առջև, մանավանդ որ նա ինքնահալ լաց չէր լինում։ Ես վճռեցի խոսել։ «Ով է թակել քեզ»։ «Ով է թակել քեզ»՝ հարցրեցի ես, որովհետև չկարողացա ուրիշ ավելի մարդավարի խոսք գտնել։
«Պաշկան, ուրիշով պիտի լինի»՝
պարզ ու հանգիստ պատասխանեց նա։ «Պաշկան ո՞վ է»։
«Իմ սիրեկան, մի հատ թուխ»։
«Շատ է ծեծում քեզ»։
«Շատ»։ «Ամեն հարբելիս ծեծում է»։
Եվ հանկարծ նա ավելի մոտեցավ ինձ ու սկսեց Պաշկայի իր և իրենց հարաբերությունների մասին երկար պատմություն անել։ Ինքը փողոցն ընկած աղջիկներից է, որոնք… և այլն։ Իսկ նա մի շեկ բեխերով լավ հարմոնացող երիտասարդ է։ Նա հաճախ այցելելիս է եղել հասարակաց տուն և իր ուրախ բնավորությամբ ու գեղեցիկ շորերով, իր դարսովի կոշիկներով ու 15 ռուբլիանոց վերարկույով գրավել է Նատաշայի սիրտը։ Այդ ժամանակվանից Պաշկան սկսել է մշտապես նիսիա օգտվել։ Երբ հաստատվել է այդ դերում, սովորություն է դարձրել իր համար վերցնել Նատաշայից այն փողերը, որ ուրիշ հյուրեր առանձին տվել են նրան իբրև նվեր, հետո հարբել այդ փողերով և եկել ու ծեծել է Նատաշային։ Բայց այդ դեռ ոչինչ։ Նա սկսել էր Նատաշայի առաջ ուրիշ աղջկերանց հետևից ընկնել։
«Դե դու ասա, սրտիս չէր դիպչի այդ»։ «Ուրիշներից ես ինչով եմ պակաս»։ «Նշանակում է, ես նրա համար խաղալիք էի, ծաղրի առարկա»։ «Ստոր արարած»։ «Անցյալ օրն իրավունք վերցրեցի խազյայիկայից, որ գնամ զբոսնելու»։ «Եկա նրա մոտ, տեսնեմ Դունկեն հարբած տրակած նստած է նրա սենյակում»։ «Ինքն էլ իհարկե հարբած էր»։ «Ասում եմ, այ ստոր արարած, ստոր խապեբա»։ Նա վրա ընկավ ինձ ու սկսեց ծեծել։ «Ինչ մազերիցս քարշ տալ հատակի վրա, ինչ ոտքերի տակ գցել»։ մի սաղ տեղ չթողեց։ Եվ այդ դեռելի ոչինչ, շորերս ամբողջովին պատառոտեց։ Ահա նայր սրանց, հիմա ես որ կարովտամ գլուխս, ինչպես երևամ խազյայիկային։ Բոլորը պատառոտեց, շորերս էլ, թիկնոցս էլ, բոլորովին նոր էր թիկնոցս, 5 ռուբլի էի տվել, գլխակապս էլ պոկեց։ Ահ, աստված, հիմա ես ինչ անեմ։
Վայ տվեց նա հանկարծ վշտացած ու խեղդվող ձայնով։ Վայ էր տալիս նույնպես հետս հետես աստկացող քամին։ Ատամներս նորից սկսեցին պարգալ։ Նա էլ կուչ էր գալիս ցրտից եւ արդեն այնքան մոտեցել էր ինձ, որ ես կարողանում էի մթության մեջ տեսնել նրա փայլող աչքերը։ «Ինչ գարշելի բաներ եք բոլոր թղամարդիկդ», խոսեց նա նորից։ «Ոտքերիս տակը կգցեի ձեզ բոլորիդ, որ մեկ առաջի սատկելիս լիներ ձեզանից, երեսին կթքեի, չէի խղճա. Կեղտոտ խոզեր, վնգստում եք, վնգստում, պոչներդ ջաշ տալիս շան նման և հենց որ ինձպես մի անդխելքը ձեռները տնկնի, պատրաստ եք իսկույն ոտատակ տալ, գծու ծանասումներ»։ Նրա հայհոյանքները շատ պես-պես էին, բայց ուշ չկար մեջները, ոչ բարկություն և ոչ ատելություն դեպի այդ գծու ծանասումները։ Ընդհանրապես նրա խոսակցության տոնը շատ հանգիստ էր, բոլորովին չէր համապատասխանում ասացների մտքին և շատ աղքատ էր ձայնի ելևէջներով։ Բայց և այնպես, դա ինձ վրա ավելի էր ազդում, քան մինչև այդ ժամանակ իմ լսած բոլոր հռետորական ճառերն ու կարդացած գրքերը։ Այդպես է, մեռնողի միջիկը ավելի բնական է, ավելի ուժեղ ու ցնցող, քան մահվան ամենագեղարվեստական ու ամենաստույգ նկարագրությունը։ Սիրտս շատ վատ էր, գուցե ավելի ցրտից, քան թե հարևան օհուս ճառերից։ Ես ակամայից մի ծանր ու երկար տնքոց արձակեցի ու ատամներս կրճտացրի։ Հենց նույն վարկյանին երկու ձեռք փաթաթվեցին գլխովս, և ես լսեցի մի քաղցր ու մեղմ կարեկցությամբ հնչող ձայն։
«Հա, ինչ պատահեց քեզ»։
Ես պատրաստ էի ենթադրել, որ այդ հարցը տալիս է ինձ ոչ թե Նատաշան, որը մի րոպե առաջ բոլոր տղամարդկանց գարշելի արարածներ հայտարարեց ու այնքան հայհոյեց բոլորին, այլ մի ուրիշը։ Բայց նա նորից սկսեց խոսել և այս անգամ ավելի շուտ-շուտ։
«Ինչ կա, հա, հո չես մրսում, սառել ես, հայան պիտան, նստել ես ու լռել, ինչու չէիր ասում, որ մրսում ես, դե պարկիր, ձգվիր, ես էլ կպարկեմ, հա, այսպես, հիմա գրկիր ինձ, լավ գրկիր, տեսնում ես ինչ լավ է, հետո մեջք-մեջքի կպարկենք, այսպես գիշերը կանցնի, երևի գինու ես տվել գլուխդ, թե տեղից դուրս են ալել, բան չկա»։
Նա ինձ մխիթարում էր, սիրտ էր տալիս։ «Օ, երից ես անգամ նզովյալ լինեմ ես, որպեսի հեգնություն կյանքի կողմից. Երևակայեցեք, այդ ժամանակ ես ամենալուրջ կերպով զբաղված էի մարդկության ապագայի խնդրով. Ես երազում էի սոցիալական բարենորոգումների, քաղաքական մեծ-մեծ հեղափոխությունների մասին, խորխոր գրքեր էի կարդում, որոնց մեջ հայտնված մտքերը թվում էր չեն կարողանում լավ ըմբռնել նույնիսկ իրենց հեղինակները. Ես պատրաստվում էի մի խոշոր ներգործող հասարակական ուժ դառնալ, և ինձ թվում էր, որ մասամբ արդեն հասել եմ իմ նպատակին. Համենայն դեպս այդ ժամանակները ես երևակայում էի, որ ես մի բացառիկ իրավունք ունեմ ապրելու, որպես կյանքի համար մի անհրաժեշտ մեծություն, որպես պատմության մեջ խոշոր դեր կատարելու ընդունակ մի մարդ. Եվ ինձ էր, որ տաքացնում էր իր մարմնով պատիվը ծախած մի կին, մի անբախտ, ջարդված ու տրորված էակ, որը ոչ տեղ ունի կյանքում, ոչ գին, և որին ես գլխի չնկա օգնելու, այնինչ ինքը ինձ ահա օգնում էր. Իսկ եթե գլխի էլ ընկնեի, հազիվ թե կարողանայի որևէ կերպով օգնել նրան։ Ախ, ես կուզենայի, որ այդ բոլորը մի երազ լիներ, մի հիմար ու ճնշող երազ։ Բայց ավախ, անձրևի ցուրտ կաթիլները շարունակում էին թափվել ինձ վրա։ Կուրծքս կպած էր մի ուրիշ տակ կրծքի, երեսս շոյում էր նրա տակ շնչառությունը, մի քիչ օղեշունչ, բայց այնքան կենթանարար։ Քամին ոռնում ու հևում էր, անձրևը ծեծում էր նավակի տախտակները, ալիքները հևում ու աղմկում էին։ Մենք կպել էինք միմյանց, բայց դարձյալ դողում էինք ցրտից, և այդ բոլորը իրականություն էր։ Իսկ Նատաշան դեռ ինչ-որ խոսում էր և այնպիսի քաղցր ու կարեկից ձայնով, ինչպես միայն կանայք կարող են խոսել։ Այդ գկվող ու շոյող խոսքերից կրծքիս տակ մի ինչ-որ տաքություն առաջացավ, եւ այդ տաքությունից մի ծանր բան հալվեց ու ընկավ սրտիս վրայից։ Այդ ժամանակ արտասոքի մի հեղեղ թափվեց իմ աչքերից, որը սրբեց տարավ այն բոլոր կեղտը, վիշտն ու չարությունը, որով լցվել էր սիրտս այդ գիշերվա ընթացքում։ Իսկ Նատաշան խոսում, համոզում էր ինձ.
«Դե բավական է, սիրելիս, ինչքան լաց լինես. Բավական է. Աստծով ամեն բան կանցնի, կլավանաս, նոր գործ կգտնես, բոլորը կանցնի»։
Եվ շարունակ համբուրում էր ինձ, համբուրում էր անթիվ, անհամար ու ջերմ համբույրներով։ Այդ առաջին կնոջ համբույրներն էին, որ մատուցանում էր ինձ կյանքը, և պետք է ավելացնել, այդ ամենալավ համբույրներն էին իմ կյանքում, որովհետև բոլոր մնացածները ոչինչ չէին տալիս իմ հոգուն, չնայած որ շատ ու շատ ավելի թանկ էին նստում ինձ վրա։
«Դու սուս, ասում եմ, ես վաղը քեզ համար մի տեղ կանեմ, գործ կճարեմ»։
Կարծես երազում լսում էի նրա քաղցր շշունջը։ Մինչ լույս մենք այդպես գրկված պառկած էինք։ Իսկ երբ որ լուսացավ, դուրս եկանք նավակի տակից և գնացինք քաղաք։ Հետո բարեկամաբար բաժանվեցինք միմյանցից։ Դրանից հետո ես այլևս երբեք չեմ պատահել Նատաշային, թեև ամբողջ մի կես տարի փնտրել եմ նրան քաղաքի բոլոր մութ խորշերում։ Նրան, իմ աննման Նատաշային, որի հետ ես անցկացրի այդ գիշերը, մի անգամ աշնանը։ Եթե նա մեռել է արդեն, որ շատ լավ կլիներ նրա համար, թող հանգ չեն հանգիստ նրա ոսկորները, իսկ եթե դեռ կենդանի է, խաղաղություն նրա տանջվող հոգուն, և թող երբեք նրա մեջ չարտնանա իր անկման գիտակցությունը, որովհետև այդ կլիներ նրա համար մի նոր, ավելորդ ու անպտուղ տանջանք։ Ալեքսեյ Գորկի «Մի անգամ աշնանը», կարդաց Արթուր Գեղամյանը։